Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Mikuláš Černák chce dožiť život na slobode. Po 26 rokoch vo väzení má súd rozhodnúť, či ho podmienečne prepustí. Na pojednávaní bývalý bos Podsvetia uviedol, že urobil zlé rozhodnutie, keď vstúpil do štruktúr Podsvetia.
Nedá sa to vrátiť späť a preto som sa snažil som pracovať na sebe a dosiahnuť tie hodnoty, ktoré neboli tie povážne.
Kým súd rozhodne, môže trvať mesiace. Dnes sa nedá povedať, aký bude verdikt. No Černák je historicky prvý doživotne odsúdený človek na Slovensku, ktorý dostal k návrhu na podmienečné prepustenie pozitívne hodnotenie ústavu, v ktorom si odpikáva trest, a teda Leopoldovskej väznice. Hovorí v podcaste novinár Jan Petrovič, ktorý je aj autorom knihy Slovenská mafia, príbehy písané krvou.
Ja neviem to veľmi posúdiť, že čo sa stane, keby ho prepustili. Proste to asi lepšie vedia fakt tí psychológovia a psychiatri, ktorí pracujú s ľudskou mysľou, posúdiť, že človek, ktorý má za sebou takúto strašnú minulosť a takú dlhú izoláciu od spoločnosti, že aký bude, keď sa zrazu všetko zmení a padnú mreže. Ja to hovorím, aký bude. To vôbec nie je jednoznačné, či sa niečo také vôbec o tom bude treba rozprávať, pretože tie súdy nejako rozhodnú. Mňa na tom verdikte bude najviac zaujímať to zdôvodnenie, z ktorého my uvidíme, že ako to vlastne na Slovensku predstavitelia justície vidia vôbec s možnosťou pri takejto závažnej sérii trestnej činnosti, že by ten človek neskončil na doživotí, keď na ňom bol odsúdený.
V podcaste hovoríme aj o tom, ako sa z vodiča autobusu stal bos Podsvetia.
Boli to prejavy veľkej brutality, ako zišli títo ľudia zo sveta.
No a teraz krátky prehľad správ. Generálna prokuratúra už vybrala nástupcov, ktorí budú na súde zastupovať obžalobu v prípade objednávky vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov. Pôvodní dozoroví prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš oznámili odchod z úradu ku koncu júna. Po ich odchode budú kauzu na súde zastupovať ich bývalí kolegovia, a to Vladimír Kuruc a zastupujúci Peter Kysel. Obaja doteraz dozorovali aj iné známe prípady a nedávno podpísali kritický list pre Maroša Žilinku. V novom svetovom rebríčku slobody tlače sa Slovensko prepadá o 12 priečok. K poklesu došlo vo všetkých 5 ukazovateľoch slobody tlače: politickom, právnom, hospodárskom, spoločenskom a bezpečnostnom. Zástupcovia výboru za verejnoprávnosť a nezávislosť RTVS dnes odovzdávajú otvorený list adresovaný poslancom a poslankyňam Národnej rady Slovenskej republiky. Vyzývajú v ňom, aby v parlamente nepodporili návrh zákona o slovenskej televízii a rozhlase. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Dostal do živote, prelomil mlčanie a po 26 rokoch vo väzení má súd rozhodnúť, či ho podmienečne prepustí na slobodu. Reč je o bývalom bosovi Podsvetia, Mikulášovi Černákovi. Návrh na jeho podmienečné prepustenie prišlo zo strany občianskeho združenia Reštart Nový život. Černák však tento týždeň vyhlásil, že žiada, aby sa rozhodovalo o návrhu na prepustenie tak, že je to aj jeho osobný návrh. Dostane sa známy mafiánsky bos na slobodu, téma, o ktorej budem hovoriť s novinárom, autorom knihy Slovenská mafia, príbehy písané krvou, Jánom Petrovičom.
Ahoj.
Tak Mikuláš Černák tento týždeň uviedol, citujem: "Ja si plne uvedomujem skutky, ktoré som spáchal v 90. rokoch, úprimne sa za ne hanbím, žiaľ, nedá sa vrátiť minulosť, urobil som zlé rozhodnutia, keď som vstúpil do štruktúr Podsvetia. Bolo to moje zlyhanie, ktoré so sebou poniesiem celý život." Ja by som začala preto postupne a poďme približiť, alebo teda si opäť pripomenúť, ako sa z vodiča autobusu stal bos slovenského Podsvetia.
Mikuláš Černák, myslím, že v roku 1993 so svojím bratom prišiel z brigády, myslím, že pilili drevo v lese niekde v Nemecku, a vrátil sa na Slovensko a vlastne zistil, že tu je to vlastne úplne nový svet, otvorili sa biznisové možnosti a pustili sa do nejakého podnikania. Časom zistil, že v tom podnikaní neplatia tie bežné pravidlá, ale že tu tá moc peňazí sa spojila aj s mocou nejakej sily a začal budovať takú pomerne silnú a časom aj hrôzu naháňajúcu skupinu ľudí, ktorých gro tvorili jeho bývalí konškoláci, s ktorými sa stretával v spoji, ktorým chodieval na strednú školu. Spojil sa s Martinom Lábošom, neskôr zavraždenom pri jednom incidente na diskotéke, a s Milošom Kaštanom, ktorí najprv tvorili také gro tejto skupiny. Neskôr bol po tej vražde Láboša nahradený Jánom Kánom a okolo seba vybudovali ľudí, ktorí oficiálne boli zaradení napríklad v SBS-ke, ale v princípe vyberali výpalné, vydierali ľudí. No a žiaľ teda zapojili sa aj do tej vojny v podsvetí a jednak na teritóriu Banskej Bystrice, ktorá sa stala ich centrálou. Najprv sa zbavili niektorých ľudí, ktorých neviem, či považovať za konkurenciu, a tiež sa dopúšťali nejaké trestné činnosti na tomto území a mali tendenciu pospájať sa s tými najvplyvnejšími zločineckými skupinami po Slovensku. Našli mocných spojencov v Bratislave v prostredí zločineckej skupiny Sikorovci, v Dunajskej strede sa spolčili s Papajovcami. Smerom na východné Slovensko sa vlastne na konci toho fungovania Mikuláša Černáka pokúsili o odstránenie pôvodného bossa Holuba, čo sa im podarilo až na opakované pokusy, a tam zase chcel on dosadiť sebelojálneho Kolárika. A takýmto spôsobom vyšplhal vlastne po, nazvime to, že rebríčku toho slovenského podsvetia až do pozície, že vo februári 1997 v Bratislave zastrelili bossa Sikorovskej skupiny a jej zakladateľa Miroslava Sikoru, a od toho obdobia do decembra 1997 bol vlastne jediným celoslovenským bosom podsvetia, ktorý nejakým spôsobom diktoval tón. Tá úplná vláda nad slovenským podsvetím trvala len krátko, pretože on mal vtedy takú oslavu narodení na menín dokopy, kde vlastne chcel nejako nastoliť, ako to teraz hovorí, nejaké nové pomery v tom podsvetí, že by už v tom čase boli prejavy podsvetia veľmi násilné. Slovenské podsvetie malo za sebou určite stovky vražd, tak on chcel nejaký nový poriadok, ktorý opisuje asi tak, že by sa malo na úrovni bosov dohadovať, že keď sa vzniknú nejaké konflikty o teritória, že ako sa to bude riešiť, že aby tá krvavá stopa za podsvetím až tak nezostávala. Tie nové pravidlá nenastolil, lebo veľmi krátko na to bol záťah na Černákovcov, pri ktorom ho síce policajti nezadržali, ale on sa krátko na to aj s tým svojim pobočníkom Jánom Kánom a s advokátom dostavil na políciu a prihlásil sa na základe pátrania. Predpokladal, že iba podá vysvetlenie, že pôjde von. Mal to mať aj dohodnuté s nejakým vysokopostaveným človekom z ministerstva vnútra, ale to sa nestalo. Putoval do väzby a k pôvodnému obvineniu z vydieraní, na čo už polícia získala svedkov. Najprv jedného vydieraného podnikateľa, neskôr prišiel ďalší vydieraný podnikateľ, ktorý tiež prišiel o penzión, a začali ho stíhať za takéto skutky. Pripojila sa k tomu prvý únos a vražda Poliaka Šimaneka a bol vlastne prvýkrát odsúdený. Neskôr v ďalších súdoch pribudli aj vraždy a tam dostal to doživotie.
V roku 2009 ho odsúdili na doživotie za 6 vražd. Napríklad tam bola vražda údajného policajného informátora Jozefa Filipa. Tie vraždy, za ktoré dostal to doživotie, tak nemusíme teraz ísť tú vraždu po vražde, ale minimálne, že či to boli brutálne vraždy, alebo čo vieme k týmto vraždám povedať, alebo k tomu doživotiu, ktoré má.
Drvivá väčšina vražd po svete mala brutálny charakter. To sa netýkalo len skupiny Mikuláša Černáka, ale v podstate všetkých tých zločineckých skupín, že veľakrát to bol ešte aj odkaz ľuďom, ktorí napríklad spolupracovali s políciou alebo boli proti ním, tak aby ešte viac nahnali hrôzu, preexponované množstva náloží, ktoré roztrhali celé auta a ešte v okolí, alebo proste nejakým spôsobom, že dostal viac guliek, že bol prípadne muselo si celá tá partia, každý z nich musel streliť do toho zastreleného človeka, alebo proste rôzne takéto, aby to ešte znásobilo tú brutalitu. A z takého súdka boli žiaľ aj tie vraždy, za ktoré dostával Mikuláš Černák to pôvodné doživotie. Neboli z jedného súdka, že by to bola nejaká séria, ktorá nejako spolu súvisela. Boli to prípady vražd, o ktorých policajti už vedeli a boli presvedčení, že majú dostatok dôkazov a svedeckých výpovedí, ktoré postačujú na jeho odsúdenie. Prvý bol ten Jozef Filip, to bol človek, ktorý sa pohyboval v prostredí Tatier, v blízkosti Rajchla, a Černákovci ho podozrievali, že môže byť policajným informátorom, tam ho vylákali na nejakú chatu, ale pri tej chate už bol prichystaný hrob, nebol tuším ani dostatočne veľký, takže tam mali nejako až natláčať, keď už bol mŕtvý. Potom to boli vraždy dvoch ľudí spájaných s prievidským podsvetím. Jozef Štefan, ktorý sa mal dopúšťať veľkých, nechcem teraz presne hovoriť, akých skutkov voči manželke človeka z petrolejárskeho biznisu, ktorého presvedčili, že mu treba chrániť rodinu, pretože predtým zabili jeho brata a v podstate to bolo tiež dielo Černákovcov a potom ešte jeho brata presvedčili, že on by mal požívať ochranu a tú rodinu mal tento Štefan strážiť a tam sa dopúšťali z tých vecí, o ktorých sa Černákovci dozvedeli, tak naplánovali jeho vylákanie. Vtedy ešte žil Lábož, takže on bol súčasťou toho plánu a myslím, že cesadné sedadlo počas tej jazdy zastrelil ho, toho Štefana. Štefanovi sa zasekla noha na plyne, takže čo mu nejak strhávali nohu z plynu, aj tak sa dostali do priekopy a potom už, aby sa zbavili dôkazov, ešte to jeho telo aj zaklesnené v tom aute zapálili. Ďalšieho človeka z Prievidského podsvetia zabili u Černáka v kancelárii, to bol Lenárd, kde už ako po prevzatí moci nad Prievidzou poškoloval Imamelo, takže vlastne Černák si vyberal, že kto vlastne bude mať pod jeho kuratelou na starosti Prievidzu a priklonil sa k Melovi a tohto Lenárta zabili. Tam je taký opis, že mu mali dať možnosť ešte posledného želania. On vraj povedal, že chcel by mať možnosť, aby ho rodina pochovala, tak ho odviezli do úplne iného okresu, kde ho vlastne vyhodili pri ceste, aby teda nebol zakopaný v nejakom hrobe, ktorý polícia nenájde. Ďalšia vražda z tohto doživotia sa týkala pôvodného zakladateľa skupiny z Dunajskej stredy Milana Šipoša, ktorý po atakoch Pápajovcov s celou svojou časťou skupiny odišiel do Budapešti, do Maďarska, tam sa ukrýval v takom, by som povedal, že mafiánskom exile. Hľadal cestu, ako opäť prebrať moc nad Dunajskou stredou. U Černáka už bol vtedy v blízkosti Michal Čemi, tiež pôvodne z Dunajskej stredy. A ten mal vylákať tohto Šipoša do Banskej Bystrice, že teda Černák môže nejakým spôsobom, že sa môžu dohodnúť, že za akých okolností by sa tam mohol vrátiť. Tomuto zjavne veril ten Šipoš, i keď ho vystrihal jeho blízky spolumafián a neskôrší následovník Šátor, že tomu veľmi nedôveruje. Keď tam dorazil aj so svojím vodičom do Banskej Bystrice, tak ich zabili a myslím, že ich zabalili do kobercov priamo z tej miestnosti a išli ich niekam odviezť, lenže to miesto, kde ich zakopali, bolo v blízkosti nejakého pionierského tábora a tie hroby neboli hlboké, tak boli tam nejaké obavy, že pachové prejavy z tých hrobov, že by mohli upriamiť na to miesto pozornosť. Tak myslím, že sa ešte dokonca prekopávali tie mŕtvoly. A potom tam bola jedna taká brutálna vražda toho Gustava Slivenského, ktorý bol síce pôvodne policajt, ale potom bol spájaný s autíčkarmi, nechcel odvádzať nejaké peniaze. Nakoniec sa dopočuli Černákovci, že si má dokonca zháňať zbraň na Černáka. Tak ho vylákali do hotela Gerlach, kde keď prišiel do nejakých prízemných priestorov, tak sa tam na neho vrhli. Černák ho mal najprv dobodať a potom ten jeho pobočník, ktorého som spomínal, ten Michal Čemi, mu odrezal hlavu, to potom umiestnili na kapotu auta na sídlisku a dali na ňu policajnú čiapku. Takže boli to prejavy veľkej brutality, ako zišli títo ľudia zo sveta.
Hovoríme, že dostal do života za 6 vražd, ako prebiehali tie roky vo väzení. A to odhaľovanie tých mafiánskych skupín a vražd, ktoré sa diali na Slovensku.
Počas tých prvých dvoch súdnych procesov Černák svoju vinu vo všetkom popieral, že by boli zločinecká skupina a že by sa dopúšťali týchto skutkov. Najprv dostal 8,5 roka za tie skutky vydierania, nejaké colné delikty a také drobnejšie veci. Tam vtedy bol ešte oslobodený spod únosu a vraždy Poliaka Šimaneka, k čomu sa potom neskôr po prelomení mlčania priznal. A on dostal najprv 8,5 ročný trest, istú časť z neho odsedel a požiadal o podmienečné prepustenie, nakoniec bol prepustený. Ale vtedajší minister spravodlivosti podal voči tomu postupu sťažnosť, pretože bol presvedčený, že súdy rozhodovali, že ten návrh prišiel skôr, než v jeho obzvlášť závažnej trestnej činnosti bolo možné, čo teda súdy napokon aj uznali. Černáka na Slovensku nebolo, takže bolo na ňo vyhlásené pátrenie, zadržali ho v Prahe, dopravili ho na Slovensko a vlastne on mal odpíkať nejakú časť trestu minimálne, ak by si znovu požiadal, ale začali sa objavovať obvinenia z nových vražd, napríklad z vraždy Imricha Oláha, kde on tiež stále popíral činom. Myslím, že ináč v tomto prípade on sa k niektorým veciam, ktoré už boli staršie, ako veľmi nevracia, za to je síce odsúdený, ale myslím, že tam nepriznáva, že on by bol vraždil. Je tam taký spor okolo toho, že ten človek mal na sebe známky krvi, bol dobodaný a spôsob vraždy mal byť taký, že bol uškrtený. A pribudla táto séria vražd, tých 6, ktoré som spomínal, a viacerí ľudia z jeho okolia boli ochotní vypovedať proti nemu pre policajtov, čiže oni vlastne neboli stíhaní za tie skutky, ale vypovedali proti nemu a dostal do živote. V tom prvom súdnom procese dokonca on to urobil tak, že na začiatku nevypovedal, vypovedali všetci svedkovia a znalci, vykonali sa všetky dôkazy, on vypovedal až na konci, k jednému skutku sa ako keby priznal a potom to priznanie stiahol, že to bolo len z jeho strany taktika. No a po doživoti dostal, sedel na samotke v Ilavskej väznici, prešli zhruba 4 roky a vtedy si nejak vnútorne povedal, ja to len hovorím z tých jeho opisov, ktoré mi buď povedal, alebo ktoré som čítal, boli publikované, že sa rozhodol prelomiť mlčanie, že to vlastne tá minulosť ťažila, prenasledovala, tak toto interpretuje a rozhodol sa kontaktovať policajtov, ktorým vlastne, on sa už nevracal však k tým starým veciam, pretože tie už boli ako právoplatne skončené, ale priznal množstvo ďalších skutkov, ukázal miesta viacerých hrobov, ktorých sa zbavili tých obetí, o ktorých sa vtedy netušilo, čiže policajti poznali teda zrazu tie miesta, že kde tí ľudia sú. Uzatvoril dve dohody o vine a treste, jednu dohodu uzavrel veľmi známej polovačke na holuba a potom uzavrel takú rozsiahlú dohodu, tam bolo 16 skutkov, tam boli nejaké pokusy o likvidáciu nástražným výbušným systémom, napríklad Petra Steinubela, množstvo vražd, tu má uzavreto. A potom sa ešte zase samostatne riešila tá vražda Šimaneka, kde vyhlásil vinu a nakoniec bol teda odsúdený, a keďže už má doživote, tak už vyšší trest sa mu nedá dať. Čiže od roku 2014 sa jeho postoj radikálne zmenil, priznáva všetko, no a dnes popiera iba podiel na jednej vraždy, ktorá je ešte stále na súde.
No a teraz je veľkou témou, aj tento týždeň to bolo veľkou témou, že Mikuláš Černák sa pokúša dostať na slobodu.
Nedá sa to vrátiť späť. Nedá sa to vrátiť späť. A preto som sa snažil aspoň pracovať na sebe a dosiahnuť tie hodnoty, ktoré mi boli povážené. Preto, že mi tu aj vydáte šancu prožiť na slobode, neviem, čo to mi ešte stáva výrokov. Chcem ale ubezpečiť tu všetkých prítomných, že moja hodnotová orientácia je nastavená tak, ako má byť. A som pripravený dožiť riadny život na slobode.
Možno by niekto nerozumel tomu, že ako človek, ktorý dostane do živote, sa môže dostať na slobodu, pokojne môže vysvetliť, ako to u nás na Slovensku funguje, že napriek tomu, že niekto má do živote, môže požadovať dostať sa na slobodu.
Áno, na Slovensku sa nevynáša trest do života bez možnosti podmienečného prepustenia. Tam bol v minulosti nejaký nález ústavného súdu, ktorý vlastne toto vylučuje. Takže sa vyhlasujú iba rozsudky s trestom do života. A podľa trestného poriadku človek odsúdený na tento trest má právo po 25 rokoch, rovnako ako ďalšie oprávnené osoby, napríklad prokurátor, napríklad riaditeľ ústavu, ktorom vykonáva trest, teda príslušnej väznice, alebo záujmové združenia, podať návrh na jeho podmienečné prepustenie. Keďže naša krajina je pomerne mladá, tak aj ľudí, ktorí sú odsúdení na doživotné tresty za týchto okolností nie je tak veľa, že by už odsedeli tých 25 rokov, aby o to mohli požiadať. Niekoľky tak v minulosti už urobili, ale nie všetci to dotiahli až do súdneho konania o tom ich návrhu, pretože krátko pred jeho začiatkom ho vlastne stiahli a verejné zasadnutie sa zrušilo. Boli však niektoré prípady, kedy sa to dotiahlo až pred súd, ale aj vzhľadom na to, že minimálne v jednom prípade mal negatívne hodnotenie, ten príslušný človek, to bol Uriga, ktorý bol účastníkom Leopoldovskej masakry, hej, tak ten mal negatívne hodnotenie ústavu a bolo mu to zamietnuté. Černákov prípad je prvý prípad doživotne odsúdeného človeka na Slovensku, kde dostal pozitívne hodnotenie. Väznice, on sedí v Leopoldove, ktorá súhlasí, síce riaditeľ ústavu nedával ten návrh na jeho podmienečné prepustenie, ale väznica súhlasí s jeho podmienečným prepustením, podľa nich sa vlastne vo výkone trestu osvedčil a tými pedagogickými činnosťami, ktoré sa tam vedú, sú presvedčení, že je schopný mimo celý, mimo mreží viesť riadny život. Takže jeho prípad je vlastne výnimočný a je to, by som povedal, taký ako prvolezec, na ktorého prípade sa aj ukáže, ako súdy hľadia na takéto žiadosti, čo sa všetko pri nich musí posúdiť a ako odôvodňujú svoje verdikty v takýchto prípadoch.
Viem, že nedá sa povedať, že či sa mu podarí dostať z väzenia alebo nie, ale minimálne z toho, čo si hovoril, vyplýva, že ak niekto mal na Slovensku najbližšie k tomu, aby sa dostal z doživotného trestu na slobodu, tak je to práve Mikuláš Černák.
Momentálne áno. Trestný poriadok hovorí o tom, že sudca rozhodne o prepustení, keď sa mu potvrdí, že... Ja to teraz parafrazujem, nehovorím to úplne ako citačne, že keď sa potvrdí, že vzhľadom na charakter tej spáchanej trestnej činnosti a osobnosť toho odsúdeného je presvedčený, že sa nevráti k rovnakej alebo obdobnej trestnej činnosti a bude viesť na slobode riadny život.
Verejnosť, ja chápem názory verejnosti, ja chápem ľudí, ktorí neprežili vo väzení a niekde nemajú 6 rokov, že majú právo na svoj názor. Ale len tí ľudia, ktorí tam s nami kasujú a ktorí dnes prežili to, vieme, a hlavne tých, ktorí sú tých zmyslov a ktorí nie sú boli na to, ktorí nemajú nejaké úchylky a kde sa musia zaoberať do odborníci potom. Si musia uvedomiť, že keď raz dostane svoje šancu, treba si uvažiť a nesklamať. Snaženie sa nás nemal, že na zradu ani sklamanie dôvery.
Takže Mikuláš Černák má za sebou dlhú sériu vražd, bol niekedy priamy vykonávateľ, objednávateľ, organizátor, čo vzhľadom na jednu z tých podmienok, teda na charakter jeho trestnej činnosti, je pre neho, by som povedal, veľkým negatívom. Keďže ešte doposiaľ nebol posudzovaný doživotne odsúdený, ktorý má pozitívne hodnotenie ústavu, uvidíme, ako súd zohľadňuje túto vec, ale má zas aj isté pozitíva, a to je predovšetkým to, že celý čas od začiatku toho pobytu vo väzení, či už vo väzbe alebo vo väzení, tak je v princípe disciplinovaný väzeň, ktorý nezbiera nejaké negatívne hodnotenia, veď zväčša má pozitívne hodnotenia, má aj nejaké disciplinárne odmeny, i keď prokurátorovi sa nepozdáva, že sú v podstate viazané len na prácu, ktorú vykonával, že nehovoria podľa neho veľa o rozvoji osobnosti Černáka, ale ľudia, ktorí s ním pracovali vo väznici, mu dávajú tiež dobré hodnotenia, z nich vlastne potom vyplynul ten hodnotiaci záver toho riaditeľa ústavu. On tam prešiel takými programami, ktoré sa uplatňujú ľudí, ktorí jednak na to majú zmyslové a osobnostné schopnosti do tých programov vstúpiť, a dajme tomu, mohol by sa už približiť čas, kedy môžu byť prepuštení na slobodu, tak aby boli pripravení na ten život na slobodu, a v podstate títo ľudia s ním mali pozitívne skúsenosti pri absolvovaní týchto programov a podporovali to stanovisko toho riaditeľa. On mal v minulosti vypracované znalecké posudky, už potom prelomení mlčania, keď to potrebovala polícia, a z tých znaleckých posudkov už vyplývala aj možnosť jeho resocializácie. Tí znalci sa zhodovali v tom, že síce bola agresivita jeho výraznou črtou osobnosti, ale že počas pobytu vo väzení ju dokáže ovládať, on nevláda, ona jeho, že je síce dominantný človek, ale že tú dominanciu ako keby viac v tých pracovných činnostiach prevádza, a že by sa podľa nich pravdepodobne teda nevrátil po prepustení na slobodu k páchaniu trestnej činnosti. Jeho strana to aj vlastne navrhovala do konania, aby sa tie znalecké posudky vykonali, aby aj tých znalcov vypočuli. Súd sa súhlasil iba s čítaním tých posudkov a nariadil, aby sa na neho vypracoval nový znalecký posudok, na ktorom musí pracovať psychológ s psychiatrom, čiže bude ich priberať do konania. Čím sa to konanie o podmienečnom prepustení veľmi predĺží, lebo oni tí ľudia potrebujú aj naštudovať spisy Černáka z minulosti. Napríklad ten prešovský spis, kde dostával do života, je momentálne k dispozícii pre iné konanie, pre iné znalecké skúmanie. Čiže vlastne musia počkať, kým bude k dispozícii pre nich, a ono samotné naštudovanie spisov a vypracovanie posudku trvá určite mesiace. Som presvedčený o tom, že v najbližších týždňoch sa vlastne v tom prípade nič neudeje a súd sa bude mať na stole novú správu o možnosti tej resocializácie. Prokurátor má výhrady aj k tým disciplinárnym odmenám, ako som už spomínal, že pri iných ľudí, ktorí žiadajú o podmienečné prepustenie, je to hodnotenie ústavu a pomer tých disciplinárnych odmien a trestov takým hlavným kritériom. No a on má tú výhradu, že tento typ odmien, ktoré on zbieral, že nehovoria o rozvoji jeho osobnosti. Zase väznica vysvetľuje, že aj pri práci, keď dostane odmenu, že to je súvisí s rozvojom osobnosti.
Možno, že niekto bude zmetený, keď počuje, že návrh na jeho prepustenie, na jeho podmienečné prepustenie prišlo zo strany občianskeho združenia Reštarnový život, že čo to vlastne je. Ty si vlastne spomínal pred nejakou chvíľou, že aj združenie môže o to požiadať, ale možno je to také niečo nové, že to ešte nepočul nikto. Ako vlastne toto funguje, čo je to za združenie? A vlastne k tomu aj rovno doplním, že potom napokon aj sám Černák včera povedal, že je to vlastne aj jeho osobný návrh.
Ešte za éry socializmu bola možnosť v takýchto prípadoch pripúšťať takéto návrhy od záujmových združení, ktoré sa nejakým spôsobom zaručovali za toho človeka a potom, dajme tomu, po prepustení nejaký zväz arm alebo socialistický zväz mládeže vplýval na toho prepusteného, aby teda sa na slobode venoval riadnym hodnotám. Sice nie ideologicky, ale spoločensky sa táto možnosť ponechala, aby teda ostal, by som to nazval, že laický prvok medzi tými navrhovateľmi, ktorí tak môžu urobiť. Ono sa, toto záujmové združenie, deklaruje ako v prípade Černáka ako organizácia, ktorá s ním už asi 2-3 roky komunikuje o spustení projektov, ktoré by mali pomáhať vystríhaniu mladých ľudí pred páchaním trestnej činnosti takou formou, že by ich Černák upozorňoval, aké obmedzenia, nebezpečenstva a zmeny života by ich čakali, keby sa dostali do väzenia. To má byť jedna oblasť. A druhá, že tí prvotrestanci, keď sa dostanú von z väzenia, tak aby mali nejakú opornú ruku, ktorá by im pomohla s návratom do bežného života. Tieto projekty mal on načrtnúť tomu združeniu a to združenie sa malo preto za ňu postaviť. Bolo však už medializované pred týmto verejným zasadnutím. Týždenník plus 7 dní prišiel s informáciou, že konateľka toho združenia, ktoré je založené iba niekoľko rokov pred
maj 2021.
Pred týmto konaním, má adresu svojej mediátorskej kancelárie na rovnakej adrese ako priateľka Mikuláša Černáka. Prokurátor zase na tom verejnom zasadnutí chcel vykonať dokazovanie, že či oni sú vôbec oprávnení, ak to nazvem tak laicky, podávať takéto návrhy, ale sudca potom povedal, že vlastne bude sa vykonávať dokazovanie, či dokážu splniť tie garancie, ktoré oni v tomto prípade dajú, ak v prípade, že sa bude teda ten prípad uberať týmto smerom, takže že toto by sa preskúmavalo. Vo všeobecnosti platí, že pre tieto záujmové združenia neexistujú lehoty, ako často môžu opakovať tieto návrhy, prípadne ak by bolo nejaké iné ďalšie záujmové združenie, tak v princípe, teraz ideme do hypotetickej roviny, že keby sa nevyhovelo jednému návrhu o podmienečné prepustenie jedného človeka, tak by v princípe mohlo to isté alebo iné záujmové združenie okamžite ako keby podať ďalší návrh o podmienečné prepustenie. Pokiaľ tak robí samotný odsúdený, a je to odsúdený s doživotným trestom, tak on môže po neúspešnom návrhu opakovať nový návrh až po 3 rokoch. Černák chcel podľa svojich slov vylúčiť túto úvahu ako dôvod, prečo bolo v jeho prípade podaný návrh zo strany záujmového združenia a preto na začiatku toho verejného zasadnutia sa pripojil k tomu návrhu a požiadal, aby sa už o tomto návrhu konalo ako o jeho osobnom návrhu, že teda za tým nie je skracovanie tej zákonnej lehoty, ak by mu nebolo vyhovené prvýkrát. A preto sa včera asi pre verejnosť, predpokladám nečakanie, možno pre odbornú verejnosť to mohla očakávať, ale zrejme pre laickú verejnosť nečakanie pripojil, že už aj on žiadal o to podmienečné prepustenie.
Ty si včera bol na tom pojednávaní. Ako na teba pôsobil Mikuláš Černák a ako argumentuje on osobne, prečo vlastne si myslí, že je čas na to, aby šiel na slobodu?
To je práve tá oblasť tých pocitov, vec, ktorej ja by som sa chcel stále vyvarovať. Pretože si myslím, že je to ten záujem verejnosti mi hovorí, že naozaj, že ľudia to veľmi podrobne sledujú a zrejme o tom aj medzi sebou veľmi diskutujú. A nechcel by som, aby na základe nejakých emotívnych pocitov človek hovoril, ako by to malo byť. Preto ani nechcem úplne hovoriť, že aké pocity som z neho mal, ale videl som, čo tam robil, tak ako veľmi pozorne sledoval argumenty jednej aj druhej strany. A pokiaľ napríklad padali argumenty z druhej strany, ktoré by mohli znižovať váhu jeho argumentov, tak sa vždy do toho zapojil a dovysvetľoval veci a veľmi podrobne opisoval, čo by chcel ďalej robiť. Áno, ono to pôsobí veľmi presvedčivo, že tie jeho plány, ako by on hovorí, že by sa chcel zapojiť do podnikania v oblasti cestovného ruchu, pretože má možnosť v rámci ich rodiny prenajímať nejaké nehnuteľnosti, že by sa chcel vrátiť ku stavebníctvu. Oni z Černákovci okrem SBS-ky mali v rámci oficiálneho podnikania aj stavebnú činnosť, kým neboli zadržaní. Už jeho právnici povedali, že v princípe, keby jeho prepustili, tak vlastne už sa blíži k dôchodkovému veku a že by strávil svoj dôchodok na slobode. A on v princípe veľmi približnú časť svojho života zažil mladosti na slobode a vlastne celý stredný vek prežil vo väzení. Čiže je vidieť na ňom, že je to pre ňoho veľmi dôležitá otázka. Nič nekomentuje. Odmietol akokoľvek, čokoľvek povedať novinárom. Čiže vypoveda len smerom ku sudcovi a k stranám konania. Ale že ako to ja pocitujem, tak toho by som sa ja zdržal, ale ja by som bol rád, keby v tom prípade prehovorili vecné argumenty a odborné stanoviská, než pocity a emócie.
Hej, ale z toho, čo on hovoril, tak môžeme minimálne zhrnúť, že no, on hovorí, že to ľutuje tie skutky, ktoré sa stali.
Verejnosť teraz počuje to, čo ľudia z jeho okolia, teda tí pedagogickí pracovníci, sociálni pracovníci, pracovníci z OVS, počúvajú od roku 2014, odkedy prelomil mlčanie. Ja si myslím, že ľudia na Slovensku si myslia o väzení, že to je nejaké omrežované miesto, kde sa izolujú ľudia, ktorí sa dopúšťali trestnej činnosti, jednak aby sa jej ďalej nedopúšťali a aby neohrozovali ostatných ľudí, ktorí sa takého niečoho nedopúšťali. No a to je taký omyl. Ono sa s tými ľuďmi za mrežami aj pracuje, pretože okrem tej izolačnej úlohy toho trestu by mal ten trest mať aj za cieľ nejakú prevýchovu. Je tam množstvo odborných pedagogov, špeciálnych pedagogov, bežných pedagogov, sociálnych pracovníkov, ktorí sa pokúšajú s nimi pracovať, tí s nimi samozrejme komunikujú. A súčasťou tých programov je aj to uvedomenie si, lebo tí ľudia prichádzajú z prostredia páchania zločinov, kde je napríklad najvyššou hodnotou napríklad získanie peňazí za akýchkoľvek okolností. Keď ten človek bude na konci trestu takto stále zmýšľať a otvorenie to priznáva, alebo proste z jeho skúmania je zjavné, že to sa nezmenilo, tak ten trest veľmi nesplnil účel a nemá sa prečo, dajme tomu, podmienečne prepúšťať. Je. Čiže oni toto počúvajú, to jeho, a veria im, zjavne podľa toho, čo vypovedali na súde, že on ten prerod už prekonal počas toho výkonu trestu a tak, ako to hovorí, že to ľutuje, nemôže to vziať späť, takže že toto je vlastne nie novinka, ktorú teraz prezentuje počas toho žiadosti o podmienečné prepustenie, ale v princípe je to zhruba 10-ročná jeho konzistentne prezentovaná názorová línia.
Ty si vlastne aj spomínal, už načrtol, že čo by mohlo byť, ak by sa dostal na slobodu. Ja ešte z tvojho textu spomeniem, že má zabezpečené bývanie v byte, ktorý vlastní niekoľko rokov s priateľkou, splácajú z neho hypotéku. V jednom roku zaplatil 11 000 eur na daniach zo zisku zo svojej knihy. Platil z toho aj právnikom a škodu poškodeným. Čiže tá asi štartovacia čiara, ak by sa Mikuláš Černák dostal na slobodu, bude pre neho jednoduchšia ako možno pre iných väzňov, lebo asi všeobecne sa vie, že je náročné sa, dajme tomu, zaradiť do toho života, ak niekto je dlho vo väzení?
Je to veľmi náročné, pretože samozrejme pretrhnú sa pracovné väzby a môžeme si povedať otvorene, že spoločnosť, ktorá niekoho zamestnáva, tak prirodzene má asi väčšiu dôveru v bežné pracovné výkony u človeka, ktorý nebol súdne trestaný, však v mnohých zamestnaniach sa aj vyžaduje, že musí mať človek čistý register trestov, čo samozrejme pre ľudí, ktorí prichádzajú z väzenia, kým nedochádza k výmazu z registra trestov, je vlastne oklieštený ten trh práce o niektoré povolania, o ktoré sa už ani uchádzať nemusia. A poznám viacero prípadov, kde sa im nedarí ani pri tých úplne najjednoduchších a niedobre honorovaných prácach v podstate získať nejaký dlhodobý job, že proste prechádzajú potom z práce do práce, lebo jednak na nich pozerá to pracovné okolie s nedôverou, majú voči ním predsudky, čiže naozaj je to pre mnohých odsúdených dosť ťažko riešiteľná situácia. Viacerí ešte majú sťažené to aj tým, že aj rodina. Pri niekom stojí rodina z odsúdených od začiatku do konca, niekoho zavrhne. Obidve situácie ľudsky úplne chápem, ale pre tých, ktorí sú zavrhnutí rodinou, ešte je tam ten ďalší problém, že keď sa stavajú na vlastné nohy, tak vlastne musia urobiť všetko na vlastné triko. Oni neprichádzajú z toho väzenia zvyčajne nejak finančne zabezpečení. To hovorím o takých zločincoch, by som povedal, že pri bežnej kriminalite, pretože ak mali napríklad prideleného advokáta ex offo, tak im sa strháva to, čo zaplatil za neho štát, tak sa im strháva, strhávajú sa im rôzne veci vo väzení, aj tam si musia zabezpečovať nejaké veci k životu, že si tam nakúpujú, čiže nemajú ako dobrú finančnú štartovaciu čiaru. Zdá sa z tých opisov, ktoré boli prezentované na súde, že vlastne on by nemal ani problém s financiami, ani s ubytovaním. Ako to opisuje, má záujem aj dokonca sa podnikateľsky presadil, ale prezentoval aj to, že by mal, že už mal aj ponuku o prácu. Chce sa venovať aj tým projektom, ktoré prezentuje, z ktorých vlastne by žiadne zisky nemal. Čiže asi oproti tým bežným prepúšťaným ľuďom z väzenia, či už po odpíkaní celého trestu alebo jeho časti, má asi z tohto hľadiska perspektívu lepšej štartovacej pozície.
Spomínal si, že časť verejnosti nemusí rozumieť tomu, alebo rozumieť tomu, môže mať svoj názor na to, že človek, ktorý bol odsúdený na doživote za vraždy, by mal byť na slobode. My sme videli v Česku prípad Jiřího Kajínka, ktorého omilostil Miloš Zeman a on bol odsúdený za dvojnásobnú vraždu a odsúdený tiež na doživote. A potom, ako vyšiel aj z toho väzenia, ako ho omilostil Miloš Zeman, sa stal minimálne z toho, čo som sa dočítala v českých médiách, trochu takou celebritou. Podľa teba teda to na Slovensku bude možno, že naopak, že skôr bude sa na neho pozerať verejnosť kriticky, že taký človek by, ak by bol na slobode, je na slobode? Alebo je možné, že aj z Mikuláša Černáka by sa stala celebrita?
Toto ja vlastne vôbec neviem sa stať hlasom verejnosti, že čo si o tom bude verejnosť myslieť, ale myslím si, že má, bolo to vidieť, kým ešte mal aktívny profil na sociálnej sieti, kým ho nezrušili, že stále má široký okruh záujemcov o jeho osobu, tak toto nazvem. A filmári teraz pripravujú o ňom dvojdielny film. Predpokladám, že aj ten divácky záujem jednoznačne naznačí, že do akej miery je on zaujímavý pre verejnosť. Mňa vždy po tom štvrťstoročí prekvapí, že ako tie zmienky o jeho prípade a ako teraz toto konanie o podmienečnom prepustení veľmi zaujíma verejnosť. Že myslel som si pred tým štvrťstoročím, alebo po, dajme tomu v čase, keď už dostal to do živote, že až taký extrémny záujem o neho nebude, keď už vlastne prichádza o ňom toľko nových informácií, ale dnes naozaj vidíme to, že tí čitatelia, že to sú články, ktoré ich veľmi zaujímalo. Čiže, a to už sme zase v oblasti tých názorov, že myslím si, že skôr by bol o ňoho vo verejnosti väčší záujem ako nezáujem. Ja neviem to veľmi posúdiť, že čo sa stane, keby ho prepustili. Proste. To asi lepšie vedia fakt tí psychológovia a psychiatri, ktorí pracujú s ľudskou mysľou, posúdiť, že človek, ktorý má za sebou takúto strašnú minulosť a takú dlhú izoláciu od spoločnosti, že aký bude, keď sa zrazu všetko zmení a padnú mreže. Ja to hovorím, aký bude. To vôbec nie je jednoznačné, či sa niečo také vôbec o tom bude treba rozprávať, pretože tie súdy nejako rozhodnú. Toto je prvostupňové konanie. Je vysoko pravdepodobné, že proti verdiktu akémukoľvek, či už bude prepúšťací, alebo bude zamietací, sa jedna alebo druhá strana odvolá a napokon bude rozhodovať druhostupňový súd. Čiže teraz je to naozaj veľmi hypotetická debata a to uvidíme proste podľa toho verdiktu. Mňa na tom verdikte bude najviac zaujímať to zdôvodnenie, z ktorého my uvidíme, že ako to vlastne na Slovensku predstavitelia justície vidia vôbec s možnosťou pri takejto závažnej sérii trestnej činnosti, že by ten človek neskončil na doživotí, keď na ňom bol odsúdený.
Ešte úplne posledná otázka. Ak by aj sa podarilo Mikulášovi Černákovi uspieť, tak je asi dôležité povedať, že podmienečné prepustenie neznamená ukončenie výkonu trestu. Čiže nejakým spôsobom stále bude pod kontrolou.
Na túto vec v posledných týždňoch upozorňuje aj Leopoldovská väznica. Pre ľudí treba povedať, že podmienečné prepustenie nerovná sa skrátenie trestu. Trest bol vyrieknutý súdom a je pravoplatný. Ten sa nemení, mení sa len rozsah jeho vykonania. Každý odsúdený dostáva skúšobnú dobu, u niektorých to býva aj pomerne dlhá skúšobná doba, v ktorej sa v podstate nemôžu ničoho dopustiť, pretože by to znamenalo automatický ich návrat do väzenia.
V tejto chvíli teda ďakujem kolegovi, novinárovi Jankovi Petrovičovi. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.